scriptum primum, donum victoris, Philippus et Alexander in taberna sunt, cavea in mensa posita est, in cavea est volucris multicoror.
Heri, diem natalem meum celebravimus, victor ad Caenam venit, comedit et bibit nobiscum, post Caenam dona accepi, ecce donum victoris. Quam pulchra est volucris mea, nomen ei est Philemo, omnibus eum ostendere volo, ecce Philemo, pulcherrima omnium volucrium.
Omnes in taberna se ad Philippum convertunt, et Philemonem spectant. Non nulli dicunt, euge Philippe, et, quam mira est volucris tua, Alexander autem dubitat.
Num victor dona dat? Hoc fieri non potest, quid in animo habuit?
Victor est bonus amicus. Heri, mihi omnia narravit, scio eum maximis laboribus hanc volucrem emisse.
Tintin, 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 tintin.
Ignosca, Alexander, quid accidit? Heus, nemo respondit.
Quid nam victor noster narravit, Philippe?
Se diu per urbem erravisse narravit, postquam autem peregrinum mercatorem invenit, victor mihi narravit, eum per Indiam iter fecisse, et ibi pulcherrimas volucres cepisse. Volucrem igitur a mercatore, emit, ut mihi narravit.
Ergo victor tibi, Philippe, hanc pretiosam volucrem donavit? Nonne?
Philippus, Philippus, Philippus stultus est.
Hem!
Euge, qualis est haec volucris? Iterum dic, Philemo.
Philippus, Philippus, Philippus stultus est.
Iterum omnes se ad mensam Philippi et Alexandri convertunt.
Tandem tace, volucris loquax, satis, quidnam ridetis?
Philippus, Philippus, Philippus stultissimus est.
Omnes cacinare incipiunt. Philippus igitur, erubescit et surgit, caveam capit et januam petit.
Philippe, quid accidit? Num fugis? Victoren adi, et ei gratias age. Bonus amicus tibi est, nam psittacum accepisti bene doctum.
Philippus, Philippus, Philippus stultus est, Philippus, Philippus, Philippus.